Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Šodien mūzikas jaunumos parunāsim par lielā festivāla Lollapalooza viena no dibinātājiem un viņa izteikumiem par nākotni izklaides industrijā. 2022. Gads. Tas ir gads, kurā pēc Lollapaloozas viena no dibinātājiem ieskatiem, tad mūzikas industrija un vispār izklaides industrija varētu atgriezties kaut cik jēdzīgās sliedēs. Viens no lielākajiem Amerikas festivāliem Lollapalooza notiek katru gadu, pat vairākas reizes gadā, respektīvi no nedēļas nogales uz nedēļas nogali. Festivāla viens no dibinātājiem ar savām domām padalījies arī plašāk un atzīst, ka no viņa pieticīgajā prātā viņš uzskata, ka ātrākais 2022. Gadā būs tas brīdis, kad cilvēki no tādas baiļu stāvokļa un nesapratnes par Covid, vispār pandēmiju kā tāda, pāries tādā nedaudz ekonomiski uzplaukumā, kur viņiem interesēs vairāk tiešām iziet ārā un sākt vispār baudīt pasauli. Protams, ir cerība, ka līdz tam laikam zinātnieki būs atraduši kādu antivielu šim notik ļoti interesantajam vīrusam. Beidzot, kultūra kaut nedaudz, bet ir sākus atkal kustēties ar nelielākajiem koncertiem, bet no lielākoties tādi lielie cietēji no šīs pandēmijas ir gan sporta, lielo festivālu, lielo šovu, gan rīkotāji, gan arī paši mākslinieki, sportisti un izklaides industrijas cilvēki. Tā nākotne neizskatās pārāk spīdoši, un vēl viņš piemin, ka iepriekšējie 6 mēneši ir bijuši nu, diezgan grūti. Vēl grūtāk būs nākamie 6 mēneši un vēl nākamie 6 mēneši, kad pamazām viss sāks atkopties un nu, raudzīsim, vai kultūrai tur būs vieta un cik liela tā būs. Viss pasaule cenšas kaut kādā mērā palīdzēt arī kultūras izklaides industrijai, bet nu, tādi nopietnāki signāli par nopietnām problēmām nāk arī no Lielbritānijas, kur nu, tādas ļoti zināmas koncertu vietas ir paziņojuši, ka tās izbeidz savu darbību. Bet kā tev radiet tev klausītāji šķiet, cik ilgi mēs vēl dzīvosim bez lielajiem koncertiem, bez lielajiem superpasākumiem?
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.